Дины.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете.
Сёння ў праграме мы пагаворым пра трэцюю гадавіну акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых, пра намер расійскіх чыноўнікаў адзін дзень у тыдзень размаўляць па-беларуску і пра магчымасць пабудовы беларускай АЭС на Гарадзеншчыне. Але пачнём з акцыі салідарнасці, якая ўжо 3 гады праводзіцца ў 16-ты дзень кожнага месяца. Сёння ў Менску, Салігорску, Баранавічах, Жодзіне, Магілёве, Мазыры і Барысаве праводзіліся вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску а 6-й вечар актывісты і дэмакратычнага руху сабраліся, каб правесці такую акцыю. Там знаходзілася і наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Мы запісалі яе рэпартаж пасля заканчэння акцыі каля 19 гадзіны паводле менскага часу.
На Кастрычніцкай плошчы адбылася акцыя актывістаў новай незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь», якая ладзіла гэтую акцыю з партрэтамі, з аранжавымі стужкамі, на якіх было напісана «Маладая Беларусь». Яшчэ на пачатку акцыі іх лідара затрымалі. Артур Сенькевіч ішоў на Кастрычніцкую плошчу, і міліцыянты спынілі яго і заштурхалі яго ў міліцейскі УАЗік, дзе знаходзіцца Артур Сенькевіч. Актывісты не ведалі, але нягледзячы на гэта, яны і на кепскае надвор'е ішоў дождж. Яны сталі ланцужком больш за дзясятак чалавек з партрэтамі. Трэба значыць, што колькасць міліцыянтаў перавышала колькасць удзельнікаў акцыі. Іх было недзе ў 3 разы больш. Міліцыянты, дарэчы, жартавалі наконт таго, што колькасць удзельнікаў невялікая ў параўнанні з мінулымі акцыямі. Але гэта можна патлумачыць тым, што, напрыклад, «Малады фронт» вырашыў не ўдзельнічаць у вулічнай акцыі на Кастрычніцкай плошчы, бо яны займаюцца падрыхтоўкай да дзядоў. Са мной разам знаходзіцца Нікіта Краснов, і ён патлумачыць, чаму так мала было ўдзельнікаў акцыі.
Сёння мы сабраліся на Кастрычніцкай плошчы. На жаль, актывістаў прыйшло не шмат, але мы вырашылі, што трэба рыхтавацца да агульнанацыянальнай акцыі 2 лістапада на дзяды. Але разам з тым для нас было таксама неабходна зазначыць гэты дзень, яшчэ раз успомніць тых людзей, якія зніклі ў 99-м годзе.
Актывісты «Маладога фронту» правялі акцыі ў Салігорску, ў Жодзіне, ў Барысаве, ў Мазыры, ў іншых месцах, у Полацку. Яны павесілі партрэты зніклых. Яны павесілі таксама партрэты тых пакараных у справе 14, якія цяпер абмежаваныя волі, якія вымушаны знаходзяцца фактычна пад хатнім арыштам. І іх моладзь таксама ўспрымае, лічыць іх палітвязнямі, таму што парушаныя іхныя асноўныя правы. Такім чынам, акцыя 16-го завершылася без затрыманняў, калі не лічыць таго, што Артура Сенькевіча адвезлі ў цэнтральны РУС, нібыта для высвятлення асобы.
З Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе сёння адбылася акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і актывістамі, якія былі пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, паведамляла наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным упраўленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі паабяцалі, што адзін раз у тыдзень будуць размаўляць з наведнікамі і між сабой выключна па-беларуску. Падрабязнасці падае Вячаслаў Кулік.
Ідэалагічнымі структурамі на Берасцейшчыне кіруе старшыня адпаведнага ўпраўлення аблвыканкаму Александр Рагачук. І вось што ён сёння паведаміў адмыслова для «Свабоды».
Я просто как чиновник, и мои работники не хотят выглядеть идиотами, когда на родном языке не может красиво и соковито ответить, как в данной ситуации вот с вами. Вот основная фабула. Здесь ничего революционного-то нету. Здесь просто желание подняться на нормальную планку в своем развитии.
Со словом Александра Рагачука, день белорусской мовы будет вызначена крышку поздней. Теперь чиновники занимаются самоадукацией.
У нас все люди, которые владеют языком белорусским, просто не хватает практики языковой. Мы очень мягко, потиху. Я уверен, что через полгода, когда мы с вами созвонимся, я вам прекрасно буду отвечать на белорусском языке.
Як успрымаюць ініцыятыву галоўнага ідэоляга у рэгіёне? Сваімі назіраннямі дзеліцца Віктор Сырыца з Баранавічаў.
Калі заходжу ў дзяржаўную установу, заўсёды размаўляю па-беларуску. І таму са мной абсалютная большасць чыноўнікаў размаўляе па-беларуску. Я вельмі добра ведаю намесніка старшыні Брэсцкага выканаўчага камітэта, Суприка. И он так само доброведая белорусскую мову. Неколи навод ходил на поседжение РТБМ.
На сегодня у идеологичной вертикали Берасейшины працуют 111 штатных чиновников. Еще 242 наместники керовников по идеологичной праце на предприемствах и во установах. А кроме того, по совмещательству отказывают за пропаганду державной идеологии больше 2000 человек. Меркование старшини ТБМ Олега Трусова.
На местах, где замена кирующих кадров. Ты советские люди, которые ненавидели все белорусское, идут на пенсию. На место приходят молодые хлопцы 40-45 годов, а это дети белорусские, перебудованные, и мову ведают, разумеют. Тому идеологи это отчули. Все разумеют, что, коли хочешь на этой посаде заниматься, то ты обращешь-таки до мовы грататься.
Гэта было меркаванне старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Яшчэ раз нагадаю, дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным управленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі хочуць адзін раз у тыдзень размаўляць з наведнікамі і паміж сабой выключна па-беларуску.
Новыя магчымасці для навучання беларусаў у Нямеччыне адкрывае фонд ГФПС. Фонд для студэнцкага абмену і навучальных падарожжаў створаны самімі студэнтамі. У новай перадачы «Беларуская замежжа» бяруць удзел сёлетнія стыпендыяты фонду з Пацдаму і Берліну, а таксама супрацоўнік беларускай групы нямецкага студэнцкага фонду ГФПС Дзяніс Мыснік.
Передача Татьяны Поклад «Беларуская замежжа» у нашем эфире менш чем праз 25 хвилин, адразу пасля выпуску новинов. Национальная академия наук и Министерство энергетики сышліся на думцы, что першую белорусскую АЭС треба будовать на мяжи с Евразвязом, на Гарадзенщине. Такая позиция огучена в часе працы Белорусского энергетичного и экологичного форума. Кукшиновскую и Краснополянскую пляцовки будут тримать как резервовые, покуль не почнется будовля, рассказывая Игорь Корней.
Выбор Астравецкай пляцоўкі, пра які падчас форуму гаварылі старшыня прэзідыуму Акадэміі навук Міхаіл Мяснікович і намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк, экспертам падаецца найбольш спрэчным. Участак паміж вёскамі Гоза і Міхалішкі, адрозна ад схаваных паміж балотамі пляцовак на Магілёўшчыне, знаходзіцца ў густа заселеных мясцінах. До Астраўца 18 км, до Вільні 50, до Менску 130. У непосредной близіні богатая экосистема. До ракі Вілії 6 км, до Сарачанских озёраў 14, до Свіры 19, до Нарачы 40. И уже зусім особная размова про суседство потенциальной АЭС с Евразвязом. До литовской мяжи усяго 20 км. По иронии лёсу, будовать АЭС збираются на родиме Юрия Бандажевского, экс-ректор Гомельского медичного института, навуковца, які присвятил життё доследованию уплыву на здоровье человека малых дозов радиации. Свой арышт у 1999 годе профессор Бандажевский связывая с критикой на адрес белорусских уладов за бездеяние в ликвидации наступства катастрофы на Чернобыльской АЭС. После амнистии у 2005 годе он съехал у Францию, где протягивал заниматься наукой. А днями зарегистрировал у Литве громадский рух у оборону репрессованных у Беларуси.
Чиновники, министры говорят в одном месте, потом начинается разговор в другом месте. Это диагноз, это симптом чего? Того, что они не знают, что они делают и что они хотят делать. Вот надо определиться. Французы отказались, американцы с японцами отказались участвовать в этой стройке века. Не спешите, а то потом натворите будет уже невозможно откатать назад.
Большасць экспертаў лічыць, што ўрэшце Беларусь закальцуе сябе на сыравіннай залежнасці ад Расіі. Сведчаннем таму нядаўняя паездка прэм'ер-міністра Сергея Сідорскага на Балакаўскую АЭС у Саратаўскай вобласці. Там знаходзіцца навучальна-трэніровачны цэнтр, дзе стажыруюцца расійскія спецыялісты, прадстаўнікі Кітаю, Ірану, Індыі. Магчыма, і беларускія кадры атрымаюць адпаведныя веды таксама там. Фізік-ядзершчык, колішні сябра ўрадавай камісіі ў пытаннях будаўніцтва АЭС Георгій Лепін больш за 20 гадоў вывучае наступствы аварыі на ЧАЭС і сам 6 гадоў адпрацаваў на станцыі. На расійскі вектар глядзіць так.
А ў Расіі нет урана. Может получиться так, что он через некоторое время станет настолько дефицитным, что тогда просто бессмысленно будет что-либо строить. В России хватает отработанного топлива. Оно для реакторов этих не годится. время разговор ведут о том, что можно его превращать в топливо для реакторов. Но вот реакторы на быстрых нейтронах никто в мире не строит. Всего их 11. 5 даже не запустили.
Аналитики прогнозуют, что попереднее решение будовать АЭС в Островецком районе выключит резко негативную реакцию на Заходе. По словам Юрия Бандажевского, Европа поступово отмовляется от атомной энергетики, и перспектива отримать под боком такое соседство захопления не выключает.
Если есть желание только казаться экстраординарным, так это одно. А если делать так, как это нужно, так это совсем другое. Нужно просто сесть за стол всем силам разумным в Белоруссии и разобраться. Сколько уже мест сменили? 4-я площадь. И не знаю, что делать. Структуры, которые ответственны даже за это, они не могут решать вопрос.
Котлован под першую Беларуси АЭС меркуюць пачаць капаць ужо праз год. Кошт рэалізацыі праекту, паводле розных ацэнак, ад 5 да 10 мільярдаў даляраў.
Паведамляў Ігар Карней. Беларускую атамную электрастанцыю, нагадаю, мяркуюць збудаваць на мяжы з еўразвязам на Гарадзеншчыне. Такая пазіцыя агучана ў часе працы беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму.
Звонки на свободу.
На Марс свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Мемску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду ў нашым эфіры прыблізна праз гадзіну. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Менску і многіх іншых гарадах Беларусі сёння праводзяцца вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і актывістамі, якія былі пакараныя абмежаваннем волі ў справе 14. Аляксандр Лукашэнка выказаўся за разгляд прапановы Масквы пра аб'яднаную сістэму проціпаветранай абароны Расіі і Беларусі. Дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным управленні берасцейскага аблвыканкаму. Беларускую АЭС мяркуюць збудаваць на мяжы з еўразвязам на Гарадзеншчыне. Такая пазіцыя агучана ў часе працы беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму. У горадні прайшла акцыя ў абарону дрэваў старых прысадаў у гістарычным квартале. Трох удзельнікаў акцыі затрымала міліцыя. Александр Лукашенко сёння выказаўся за разгляд прапановы Масквы пра аб'яднаную сістэму проціпаветранай абароны Расіі і Беларусі. Заява прагучала на паседжанні Рады бяспекі, на якім Лукашенко заявіў пра новыя пагрозы міжнароднай бяспецы, паведамляе Валер Каліновскі.
Паводле Александра Лукашэнкі, недаўнія падзеі на Каўказе сталі доказам неэфектыўнасці архітэктуры як глабальнай, так і еўрапейскай бяспекі. Да пагроз бяспецы саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка аднёс пашырэнне НАТО, імкненне ў гэты блок Украіны, размяшчэнне амерыканскіх аб'ектаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе.
Непасредственно в Европе баланс сил нарушен, и не по нашей вине. Выход Соединенных Штатов из договора по ПРО и скорое развертывание элементов американской системы противоракетной обороны в Чехии и Польше повысили градус напряженности.
Александр Лукашенко заявіў пра раздражненне НАТО ад росту ролі Масквы на міжнароднай арэне і ад самастойнай палітыкі Менску. У сваёй прамове перад Радай бяспекі спадар Лукашенко заявіў, што прапанова Расіі наконт новай сістэмы еўрапейскай бяспекі падтрыманая Беларуссю, але пакуль не знаходзіць сур'ёзнага водгуку на Захадзе. Урэшце Александр Лукашенко зрабіў выснову, што Захад будзе працягваць спробы навязаць мадэль аднапалярнага свету, у сувязі з чым Беларусі трэба умацоўваць дзяржаву і яе бяспеку, а таксама разгледзець прапанову Расіі наконт адзінай сістэмы супрацьракетнай абароны на заходнім кірунку. Расійскія генералы нядаўна заявілі пра гатовасць падпісаць адпаведную дамову ўжо да канца гэтага году. Расія разглядае гэта як адказ на размяшчэнне амерыканскіх ракет і радараў Польшчы і Чэхіі. Тэма адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі абмяркоўвалася ў часе візіту ў Менск прэм'ера Владзіміра Пуціна. Аднак тады міністр абароны Беларусі Леонід Мальцаў казаў журналістам, што не трэба спяшацца з прагнозам наконт тэрмінаў падпісання такой дамовы. Справа ў тым, што перамовы наконт гэтага паміж вайсковымі ведамствамі Расіі і Беларусі ідуць ужо 8 гадоў, але безвынікова. Прычына ў тым, што бакі не могуць дамовіцца, хто і як будзе кіраваць гэтай аб'яднанай сістэмай. Магчыма, сваімі сённяшнімі прарасійскімі заявамі Александр Лукашэнка рыхтуе глебу для больш рашучых крокаў у гэтым кірунку. Вайсковы аналітык з Менску Александр Алесін мяркуе, што верагоднасць падпісання гэтай дамовы да канца году складае 60%. Арганізацыйныя і тэхнічныя працэдуры кіравання аб'яднанай сістэмай супрацьпаветранай абароны амаль падрыхтаваныя, кажа спадар Алесін.
Речь может идти о том, как дорого уступить эту часть нашего суверенитета. Все, конечно, будет упираться в экономические льготы и преференции. Особенно эта ситуация обостряет мировой экономический кризис. Как говорили мне конфиденциально военные, все-таки именно в газ все упиралось.
Гэта было меркаванне ваеннага аналітыка з Менску Александра Алесіна. Александр Лукашэнка сёння выказаўся за разгляд прапановы Масквы пра аб'яднаную сістэму проціпаветранай абароны Расіі і Беларусі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрес свабода.орг.
Хвілін праз 25 прапануем вашай увазе аўдыёзапіс онлайн-канферэнцыі з Александрам Мілінкевічам, якая адбылася на нашым сайце 14 кастрычніка. Мінуў тыдзень пасля страйку швейнага цэху фабрыкі пухова-пер'явых выбараў у Слонімі, падчас якога работніцы дамагаліся падвышэння заробку. Улады гораду і адміністрацыя прадпрыемства абяцалі выправіць сітуацыю. Што за гэты час змянілася на фабрыцы? Гэта высвятляў наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Дырэктар прадпрыемства Уладзімір Іванашка кажа, што адміністрацыя спрабуе рэарганізаваць вытворчасць.
Аддзяльны ўчастак перадаём в арэнду, сюда пераносім на производственную базу Мінскі тракт. Дурны цэх здаём в арэнду, ввиду того, што он практычна не работае. Тоже численнасць людзей адтуда ўсе пераводзіцца сюда. Шот гэта ўмяшаем структуру апарата ўправлення і эканомікі кетов. Дзенькі будуць эканомлены на, скажам, внутрыцэхавых перемещэнні, каторыя сейчас асуществлялись, потому што там і абарудаванне, там туда сырьё паступала, а тут будзе ўсё на месці. Ліквідзіруецца адна прахадная. На все ці мерапрыяцця надо паўгода.
Гэта, так бы мовіць, план перспектыўны. А як збіраецеся падымаць заробак сёння? Пытаюся ў дырэктара.
Увеличим надбавку по контракту в соответствии с декретом президента. Ну, это будут дополнительные там, какие-то, значит, убытки, но ввиду создавшейся ситуации, ну, наверное, пойдем на это же.
Высвятляется, со слов самого господара Иванашки, что заробок швею, який зараз у середнем складая 170-200 тысяч рублей, подымется на 80 тысяч. На его думку, швачкам треба подвышать свою квалификацию, а то, мовляв, молодые работницы своечасово не выконывают заказ, а тем самым стремлюют поток и отримлюют малый заробок. Тем часом опытные работницы у месяц зарабляют, со слов директора, 450-500 тысяч. Вот что относно своего заробку сказала господариня Татьяна, якая отпрацавала на фабрице 10 годов.
Я 185 по наряду. Ну, вообще, вот начисление у меня было. Целый месяц я работала. Хотя я шила и подработку я брала, шила. Так мне 185 тысяч это грязными. У меня еще высчитали подоходный налог. У меня высчитали за общежитие и получили мне 126 тысяч.
Завтра повинен отбыться сход, на яким директор доведе коллективу свои планы реорганизации вытворчести. З его слов, наименьш квалификованным работникам будет пропоновано перевести на працу у пошивочный цех, який будет задаваться у аренду іншому предприемству. Что тычется работниц фабрики, то яны покуль не вызначились со своей далейшими дзеяннями, бо ўжо зараз у калектыве ёсць такія, што не хочуць падтрымліваць страйк. Са слоў спадара Іванашкі, праблемы на фабрыцы пачаліся з таго часу, калі на яе перасталі трапляць заказы ад заходніх фірмаў, якія зараз карыстаюцца паслугамі кітайскіх швачак. Нагадаю, што мінуў чацвер каля 60 чалавек са швейнага цэху фабрыкі пухова-пер'явых вырабаў пакінулі працу і прыйшлі да Слонімскага райвыканкаму патрабаваннем падвысіць заробак. У той жа дзень на фабрыцы адбыўся сход з удзелам старшыні райвыканкаму спадара Касцюка, спецыялістаў і адміністрацыі фабрыкі. Рабочым паабяцалі павысіць заробак і праз тыдзень на наступным сходзе іх праінфармаваць пра тое, што зроблена.
Са Слоніму паведамляў наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Начной свободы» сёння будзе адзін з удзельнікаў акцыі ў абарону дрэва ў горадні Эдвард Дзьмухоўскі. Мы раскажам пра дзень прафілактыкі п'янства, які сёння ладзіць у Менску міліцыя. У доследах пагутарым пра тое, як беларусу ўберагчыся ад усясветнага фінансавага крызісу. А ў нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, якім чынам іх можа закрануць усясветны фінансавы крызіс. Максім Жбанкоў у «Начной свабодзе» раскажа пра навінкі беларускага відэарынку, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Андрея Раманкевіча.
Доследы свабоды.
З экранаў узніклі спартовыя рэпартажы на беларускай мове. Практычна няма беларускамоўнага гукавога суправаджэння падчас матчаў на стадыёнах. Тэмы беларускамоўна-спартовага каментару даследаваў наш корэспандэнт Ігар Карней.
У нацыянальным першынстве працоўнай мовай для большыні футбольных камандаў ёсць расейская. Дыктары на стадыёне па-расейску аб'яўляюць склады камандаў, таксама па-расейску пішуцца прозвішчы гульцоў на футболках, на гэтай жа мове аформленыя інтэрнэт-старонкі клубаў. Адзіным выключэннем з 16 камандаў вышэйшай лігі – жодзінская «Тарпэда». Беларускай жодзінцаў – наўпроставая заслуга выкладчыка гісторыі ў адной з гарадскіх школаў Сергея Пузанкевіча. У пазапрацоўны час Падар Пузанкевіч працуе дыктарам на стадыёне, піша артыкулы ў мясцовую газету і сумяшчае ўсё гэта з пасадай прэс-аташэ «Тарпэда».
Мая ініцыятыва на беларускай мове падтрымана яшчэ пакойным Яковым Міхайловичам Шапіра. 2001 года, калі прыйшоў Шапіра, ён падтрымаў мяне ў гэтым. Па-другое, майкі мы на сайце выложылі думку такую, што як вы згодны ці не згодны прагаласаваць 33 за рускую мову, 63 за беларускую мову. Дырэктар клуба прыняў такое рашэнне, вось уже 2 гады прозвішча пішуцца па-беларуску.
Чаму вось, як вы лічыце, у іншых камандах такая вось думка нават не ўзнікае?
Мабыць, менталітэт просто наш прывыклі раўняцца, як заўсёды было. А гэта што-то новае рабіць, а новае заўсёды цяжка прабівае дарогу. Хаця я бачу маладзечна, склады каманд дыктар працуе па-беларуску. І ў гародні па-беларуску дыктар працуе. Брэсце двумоўнасць. Тобто, калі склады аб'яўляе па-беларуску, зачытвае там з праграмкі, ён многа чытае, там ён па-руску.
Дыктар Алесь Камароўскі на пачатку 80-х 20-га стагоддзя першым беларусізаваў футбольныя матчы на беларускім тэлебачанні. Апроч таго, ён аўтар двух аповесцяў пра футбол «Заварожаны мяч» і «Пенальці». Дарэчы, у Беларусі гэта адзіны прыклад мастацкай прозы пра спорт нумар адзін у свеце. Спадар Камароўскі вымушаны констатаваць, што цяпер усе ягоныя высілкі пушчаныя пад адхон.
Ніхто ж ужо не вядзе на беларускай, ні Владзімір Навіцкі, ні Сергей Новікаў. Я некалі іх вучыў, як кажуць, трэніраваў. Ну, а яны цяпер поўнасцю перайшлі на рускай. Цё та вельмі хораша пачыналася ў 82-м годзе, сталі якраз і чэмпіёнамі, калі я першы рэпартаж вёў на беларускай мове. А цяпер, ну, такі адкат моўны назад. Канешне, мяне гэта засмучае.
Ці можна ўсё-такі нешта спрабаваць рабіць у гэтых умовах? Ці залежыць што-небудзь ад каментатараў, ад іх волі?
Ад каментатараў не залежыць. Залежыць ад начальства. А вот ад нас, пісьменнікаў, гэта многа залежыць. Я пішу трэцюю кнігу пра футбол, «Удар золотой буцы». Той жа герой, што і заварожана мяча, і пенальці, едзе за мяжу, гуляе за польскую каманду. Толькі ў гэтым сваю справу робім, а бачыце, як там атрымоўваецца. Наогул беларускае тэлебачанне, вы ж самі слухаеце, бачыце, перайшло на якую мову.
Уладзімір Хільмановіч у сярэдзіне 90-х вёў па-беларуску футбольныя рэпартажы на гарадзенскім абласным тэлебачанні. Узгадвае, што тады да кожнага матчу выпускаліся нават адмысловыя праграмкі на беларускай мове. Цяпер пра былыя подзвігі даводзіцца казаць у мінулым часе.
Тады ўвогуле вся гарадзенская абласная студыя тэлебачання была беларускамоўная. Зараз там ўсё вынішчана. Ні адной перадачы няма аўтарскай беларускамоўнай. Па-моему, ўжо і навіны зрэдзены на расійскую мову. У гэтым сэнсе гародня ўвогуле зрусіфікавана больш, чым іншыя абласныя цэнтры. У жодзіне, сапраўды, там і на кашульках футбалістаў па-беларуску напісана. У гародні не, у гародні, здаецца, ўжо ўсё татальна русіфікацыя. Адзін перыяд быў, але вельмі кароткім часам.
Нёмана пішуць на футболках па-расійску?
Ну, абсалютна, так, гэта заўсёды было, нават ніколі перыяду кароткага не было. Тэлевізія цалком зарасіялізавана, і ўсе аўтары, ўсе даўно ўжо кантракты з імі не былі прадоўжаны, ўся тэлевізія пераведзена цалком на расійскую мову.
Моўная неразбярыха ў беларускім футболе, як і ў большыні іншых сфераў жыццядзейнасці, ужо вядзе нават да карэктаванняў у арфаграфіі.
Прикладом, падчас міжнародных сустрэчаў на ўзроўні нацыянальнай каманды ці клубаў прозвішчы футбалістаў на майках звычайна капіююцца з пашпартоў гульцоў, то бок лацініцай у беларускай транскрыпцыі. Аднак калі падаюцца тэлевізійныя субтытры, то ў шэрагу выпадкаў прозвішча чамусьці русафікуецца. Як патлумачылі спартовыя эксперты, напярэдадні кожнай гульні дадзеныя пра футбалістаў для замежнага боку спраўджвае Беларуская федэрацыя футболу, якая робіць перапіс, як кажуць, на свой капыл. У некаторых выпадках прозвішчы перапісваюцца не з пашпарту, а на слых, і такім мадыфікаваным чынам трапляюць у тэлекарцінку. Дарэчы, да такога кшталту самадзейнасці прыкладаюць руку і мясцовыя беларускія тэлевізійшчыкі, якія падчас трансляцыі на Беларусь маюць уласны русафікаваны варыянт напісання прозвішчаў гульцоў. На жаль, у Беларускай федэрацыі футболу адмовіліся абмяркоўваць моўную праблему беларускага футболу.
Тему беларускамоўнага спартовага каментару даследаваў наш корэспандэнт Ігар Карні.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску.